și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melton, Australia, este primul așezământ monahal românesc din emisfera sudică a globului. Aici își are sediul Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande. În prezent, pe lângă mănăstire, este în derulare un proiect de construcție a unui centru episcopal compus din spații de birouri, paraclis episcopal și un centru cultural misionar.
În data de 8 noiembrie 2013, ca urmare a aprobării proiectului de construcție a Centrului Episcopal al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, în localitatea Melton, au fost sfințite pietrele de temelie pentru paraclisul episcopal Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și pentru Centrul Cultural Misionar Preot Dumitru Stăniloae. În prezent, proiectul este în derulare, fiind nevoie de noi fonduri pentru finalizarea lucrărilor.
În cursul anilor 2012-2013 s-au făcut demersuri și s-a obținut aprobarea din partea Consiliului Local al Primăriei Melton pentru extinderea spațiilor de locuință de la mănăstire și pentru construirea unor noi spații pentru birouri, a unui paraclis episcopal și a unui centru cultural misionar cu denumirea Preot Dumitru Stăniloae. Cu dificultăți, cu multă cheltuială, în condiții și prevederi stricte și clare din partea orașului Melton, a fost obținută aprobarea provizorie, iar în anul 2016 s-a dat aprobarea de utilizare și dezvoltare a terenului ca loc de rugăciune pentru comunitatea românească din Melbourne și toate acestea cu prevederea unor condiții deosebit de stricte și în limitele unor planuri aprobate. Subliniem că la data de 8 noiembrie 2013 a fost oficiată slujba pentru punerea temeriei la paraclisul episcopal Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și totodată s-a oficiat slujba pentru punerea temeriei la Centrul Cultural Misional Preot Dumitru Stăniloae. Toate acestea, proiecte deosebit de importante pentru lucrarea pastoral-misionară din Australia și Noua Zeelandă, sunt în desfășurare, întrucât proiectul mare de zidire a acestei clădiri în care vor fi cuprinse birourile, centrul, paraclisul și alte spații necesare, urmează să le construim, dar deocamdată suntem preocupați de obținerea fondurilor necesare în derularea acestui proiect.
După finalizarea acestor lucrări, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, pe lângă care funcționează centrul episcopal, va fi construită o biserică cu hramul Sfinții Trei Ierarhii Români.
În faza următoare, după realizarea acestui proiect mare, dorim să construim biserica mănăstirii cu hramul Sfinții Trei Ierarhi Români. De ce Sfinții Trei Ierarhi Români? Pentru că în Australia avem credincioși din toate cele trei provincii mari românești, din Ardeal, din Muntenia și din Moldova. Și atunci, într-una din ședințele noastre, ne-am gândit împreună cu părinții consilieri să dăm un hram în cinstea unor părinți ierarhi români care au propovăduit credința în poporul nostru românesc și așa au ținut pavăza și drapelul ortodoxiei sus, astfel încât prin hramul acesta trei ierarhi români, Sfinții Andrei Șaguna, Grigori Dascălu de la Muntenia și Teodosie de la Brazi. Sunt trei mari părinți ai bisericii noastre care au și moaște sfinte. Avem moaștele și sunt așezate într-o raclă aici la mănăstire. Dorim să ridicăm această biserică ca să fie un simbol al unității românilor din cele trei mari provincii românești din România, astfel încât să fie centrul ortodoxiei românești din Australia și Noua Zeelandă.
Înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande a fost aprobată în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 23 octombrie 2007.
Fericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare Sanctității sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, pentru a-și exprima susținerea pentru menținerea statutului actual al Bazilicei Sfânta Sofia din Istanbul, vechiul Constantinopol, ca muzeu. Mesajul de susținere al Patriarhului României vine în contextul discuțiilor care au avut loc recent la nivelul autorităților din Turcia cu privire la transformarea catedralei în moschee.
Demersul Patriarhiei Române are în vedere valoarea inestimabilă a acestei bazilici, unanim recunoscută ca simbol al credinței și civilizației creștine și al artei universale, ceea ce a determinat înscrierea sa de UNESCO în Patrimoniul Cultural Universal în anul 1985. În acest context, Patriarhul României își exprimă solidaritatea cu toți cei care apără acest simbol al Bisericii Ortodoxe Universale. Prin demersul Bisericii Ortodoxe Române, membrii Sfântului Sinod, clerul și întregul popor român drept credincios din România exprimă un sprijin concret față de Patriarhia Ecumenică în apărarea statutului actual al Bazilicii Sfânta Sofia.
Oh. să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele.
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, prin ridicarea mâinilor mele jertfa de seară.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Să se îndrepteze rugăciunea mea.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, este a cincea duminică de după Rusalii, în care ni se amintește despre o minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos în Țara Sfântă. Și anume, a mers în Ținutul Gadara, mai precis în cetatea, lângă cetatea Gadara. Aceasta era o cetate, un orășel pe țărmul de nord-est al Mării Galilei, și făcea parte dintr-o confederație de 10 orașe care alcătuiau provincia Decapole. În limba greacă, Decapole înseamnă 10 orașe. Și care erau locuite în special de neiudei. Erau foarte mulți romani, unii care făcuseră și făceau parte din garnizoanele de ocupație ale Imperiului Roman în Palestina de atunci, alții care se pensionau ca veterani de război și preferau să rămână locului, dar erau și foarte mulți greci în aceste colonii. În această zonă s-a născut și Sfântul Apostol Andrei, care știa bine grecește. Se presupune că mama lui a fost grecoaică, tatăl său fiind evreu, și de asemenea fratele său Petru. Ei bine, așa se explică faptul că în această zonă se găseau crescători de porci. Se știe că evreii nu aveau voie prin lege și nici astăzi nu au să consume carne de porc, după legea lui Moise. Așadar, era un fel de raritate, un fel de miracol, și vă spun aceasta ca să înțelegeți de ce în Evanghelia pe care ați ascultat-o astăzi se vorbește de o turmă mare de porci în zonă. Ei bine, lângă cetatea Gadara se găsea un demonizat și este o întâmplare despre care istorisesc toți cei patru evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Era un demonizat care era locuit de foarte, foarte mulți demoni. V-am vorbit și altă dată despre fenomenul demonizării, un fenomen real se petrece și în zilele noastre și vă vorbi, deși sub alte aspecte și cu alte finalități, dar este o boală care este altceva decât epilepsia. Epilepsia este tratabilă, se vindecă, este o boală a sistemului nervos în special, dar demonizarea este o boală sufletească și se consumă prin faptul că un demon sau mai mult se instalează în ființa omului. Omul își pierde personalitatea, nu-și dă seama că mai este el, iar cel care lucrează și vorbește în el este demonul. Repet, practic este o substituire de personalitate. Așa se explică faptul că Iisus, de îndată ce s-a apropiat de acest demonizat, demonii din el au început să spună: Iisuse, te știm că tu ești Fiul Dumnezeu, de ce te apropii de noi? Vrei să ne chinuiești mai înainte de vreme? Trebuie să vă spun un lucru, mai întâi că demonii sunt cei care vorbesc prin gura demonizatului, iar nu el. Ființa lui, conștiința lui nu participă la acest act. Pe de altă parte, demonul este îndrăzneț, este rău, dar este și viclean, este foarte șiret. Iisus și-a dezvăluit dumnezeirea în etape, pas cu pas, și la început nu a vrut să creeze șocul în conștiința poporului ca un adevărat pedagog, că el este Fiul lui Dumnezeu, ci se manifesta doar ca un strălucit învățător al cuvântului lui Dumnezeu și ca tămăduitor de foarte multe boli, printre care și demonizarea. Ei bine, demonii îl denunță public cu voce tare: știm că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta ar însemna un fel de mărturisire de credință din partea demonilor. Ni se spune în Sfânta Scriptură că și dracii cred în Dumnezeu, dar nu se mântuiesc, pentru că nu-L iubesc, dimpotrivă îl urăsc pe Dumnezeu, dar de crezut cred în El, pentru că nu se poate să nu crezi. Ei știau deci că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și caută să-L denunțe mai înainte de vreme ca să-L compromită în fața poporului. Și să se ia cunoștință: iată, omul acesta care face minuni, de fapt este lăudat de demoni, ceea ce înseamnă că vine din partea lor. Și în felul acesta, acesta era viclenia demonilor. Aceasta va fi dată mai în vileac ceva mai târziu, când Iisus va vindeca un alt demonizat în fața fariseilor. Și a venit vorba că el este Fiul lui Dumnezeu pentru că are puterea să scoată și demoni. Era o minune pe care nu o făcea nimeni altcineva. Și s-a izat controversa cu care putere îi scoate el pe demoni. Și ei atunci au început să spună fariseii: păi cum să nu, a făcut un pact cu Belzebut, adică cu regele, cu domnul demonilor, ca să-i dea puterea să-i alunge și în felul acesta să facă el că este atotputernic. Dar în realitate el cu domnul sau cu stăpânul demonilor îi scoate afară pe demoni. La care Iisus a răspuns: voi nu știți că orice care cetate care se învrăjbește în lăuntrul ei se destramă? Cum ar putea demonii să se învrăjbească între ei, pentru că altfel împărăția diavolului s-ar destrăma și s-ar pierde? Păi pentru ca să mărturisească că el săvârșește aceste extraordinare minuni cu puterea Duhului Sfânt. Și că oricine tăgăduiește prezența și lucrarea Duhului Sfânt în astfel de minuni este un blasfemiator al Duhului Sfânt. Și cu acel prilej a spus Iisus: să știți că orice cuvânt de defăimare care se va adresa Fiul omului se va ierta. Dar orice cuvânt de defăimare, adică vorbă de rău împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Așadar revine lui obiții mei la omul nostru de lângă cetatea Gadarei, din ținutul Gadarei. El era locuit de foarte mulți demoni, de aceea Iisus se apropie și îl întreabă: care ți este numele? Iar el răspunde, el, prin aceasta demonii răspund: mă numesc Legiune, De ce? Pentru că erau foarte mulți. Legiunea era cea mai mare unitate militară din armata romană. Cum am zis, la noi, în corp de armată. Așa încât, până la urmă, ei au știut că Iisus le poruncește să iasă din el, ceea ce a și făcut de altfel. Vă poruncesc că ieșiți afară din acest om. Atunci demonii îl roagă pe Iisus, repet, îl roagă, că aici fac o paranteză, diavolul îi se pune lui Dumnezeu și luptă împotriva lui, dar el nu e mai mare decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi poruncește într-un fel, el ascultă, trebuie să asculte. Așadar, îl roagă pe Iisus, uite ce am și vedem și noi o rugăminte, dacă ne scoți din omul acesta, să ne lasă să intrăm în turma de porci care se găsește alături. Întâmplarea se petrecea, repet, pe țărmul lacului Genizaret sau Marii Tiberiadei, cum se mai numea, pe o colină care era dominată de stâncărie. Acolo pășteau o turmă mare de porci. Evanghelistul Marcu ne spune că erau cam 2000. Deci o turmă foarte mare. Și Iisus a zis, bine, intrați în ei. Și demonii l-au părăsit pe om, au intrat în turma de porci și îndată turma capucată de streche s-a repezit de pe stânci în mare și s-a înnecat toată. Atunci pasnicii porcarii care păzeau porcii stăpânilor lor au alergat în cetate și au povestit ce se întâmplase, că îl vindecase într-adevăr pe demonizat pe care de apel știa toată lumea, dar ce s-a întâmplat cu porcii? Și atunci au venit gadarenii la Iisus și i-au cerut să plece din hotarele lor, să părăsească. Ceea ce Iisus a și făcut. Iubiții mei, poate că vă puneți întrebarea, bine, bine, Iisus a vrut să-l vindece pe acest demonizat pentru că voia să facă o minune și să scape un om de la pieire și de la chin. Demonizarea va manifestării cumplite. Omul nu mai străia societate, dormea prin morminte părăsite, deseori se arunca în foc și în apă, urla, țipa ca fiarele. Avem și noi în zilele noastre mai rar cazurile, dar le avem. Le-am văzut și le vedem. Dar vreau să spun că Iisus a voit să facă un bine unui om. Întrebarea este, de ce a acceptat rugămintea demonilor ca ei să intre în turma de porci și nu i-a trimis direct în pustie, acolo unde le este locul? Și unde îi trebuie dat de obicei pe toți? Ieși afară din el și în el să nu mai intri. A acceptat acest lucru. Porcii demonizați, repet, s-au aruncat în mare și s-au înnecat. Aceasta însemna o imensă pagubă materială a crescătorilor de porci, pentru că ei făceau negustorie, îi vindeau. Ca orice ins care crește vite. Are o piață și de îndată ce îi distrugi toată marfa, înseamnă o imensă pierdere și îți închipui că Iisus făcea bine unui om, dar îi pedepsea pe alții. De aceea au și venit ei din cetatea la Iisus și i-au cerut să plece din hotarele lor pentru că devenise indezirabil. Iar Iisus a urcat în corabie și a plecat. Repet, era pe țărmul mării. Iubiții mei, există o voluptate a căderii, o plăcere a căderii, o plăcere pe care o simt copiii atunci când se dau pe tobogan. Este unul din jocurile cele mai plăcute ale copiilor. Se alunece în jos și cu viteză din ce în ce mai mare, face parte din voluptățile omului. Așa se explică și pasiunea pentru parașutism. Există deci o plăcere a urcușului pe care o au alpiniștii în general, dar există și o plăcere, o voluptate mult mai ispititoare, aceea căderii. Ei bine, porcii se găseau pe înălțime stâncoasă și de îndată ce au fost demonizați, s-au repezit în cădere, s-au rostogolit fugind, alergând în apele mării unde s-au înnecat. Eu aș vrea să aduc tâlcul acestei întâmplări în alt plan. Să reînchipuim că în locul turmei de porci ar fi fost o ceată de tineri din zilele noastre, de la aceștia care nu știu nici de Dumnezeu, nici de părinți fugiți de acasă, din familii descompuse, care n-au niciun ideal în viață, pe care oamenii numesc târie brâu sau vântură lume, taie frunză la câini, tineri fără căpătâi, care nu-și propun nimic în viață decât să trăiască de azi pe mâine. Dinte Mirce, avem din nefericire și această categorie de tineri în generația noastră, cam în toate generațiile, de acum parcă mai mult decât altă dată, pentru că este și această libertate pe care am cucerit-o cu sânge, dar care este de cele mai multe ori prost înțeleasă și rău folosită. Să admitem că ar fi fost ei acolo într-un fel de tabără și ar fi văzut pe Iisus apropiindu-se și ar fi spus: uite ce se întâmplă, așa ca într-un fel de joacă nebunească. Uite ce, vraciule, aflăm că ai de gând să scoți pe dragi din omul ăsta. Și ce sunt trimite ei noi? Că îi primim noi. Noi primim orice. Și Iisus le-ar fi permis. Și atunci tinerii s-ar fi rostogolit ca pe un tobogan, ca pe mai multe tobogane, s-ar fi rostogolit în ape și s-ar fi înnecat. Nimeni nu vrea să fie demonizat, nimeni nu va accepta nici măcar cu gândul să-l invite pe demon să-l locuiască, cu atât mai puțin să-l roage pe Dumnezeu să-l trimită. Dar ce te faci dacă un om, în special un tânăr, îl invită el pe demon să vină să-l locuiască? Orice viciu este opera diavolului, opera demonică. Și tutunul și alcoolul, iar în vremea noastră drogurile. Eu le-am mai vorbit tinerilor noștri repetate rânduri, dar aș vrea să o fac și astăzi. Pentru că citim din presă și din statistici că este un flagel în țara noastră care a devenit nu numai o placă turnantă pentru transferul de droguri, și o țară în care să există consumatori de droguri, tineri în special. Aflam mai zilele trecute că numai în București sunt peste 40.000 de tineri care se droghează. Repet și acum, din orice viciu există cale de întoarcere. Și de la alcool, și de la tutun, și de la jocul de cărți. De la toxicomanie nu există cale de întoarcere. Așa zisa cură de dezintoxicare care se încearcă în unele spitale este un simplu paliativ. Cel care o singură dată, prima dată, consumă drogul, devine dependent de el pe toată viața. În primul rând își pierde libertatea, așa cum demonizatul își pierde libertatea proprie și identitatea proprie. Într-un demonizat nu mai vorbește el, ci vorbește demonul care locuiește. Într-un toxicoman, consumator de droguri, nu el este cel care poruncește, ci viciul din el, pe care el de bună voie și l-a chemat. Nu l-a silit nimeni. L-a îndemnat poate cineva, l-a îndemnat și curiozitatea. Dar aceasta este o curiozitate ca acelui care ar vrea să știe ce se petrece într-un cuibar de vipere și vă rămân acolo. Știm ce îi se poate întâmpla, moarte sigură. Ei bine, toxicomania este voluptatea de a te răstogoli pe acest tobogan, la capătul căruia jos se află neapărat moartea. Că îi se spune moartea albă, n-are importanță, este moarte. Stați de vorbă cu unul care este specialist în materie și va spune: tinere, nu încerca nici de curiozitate, nu încerca să-ți faci o primă injecție sau să iei o primă pastilă de drog, pentru că aceea este fatală, cere neapărat pe a doua, a doua, pe a treia și acea șirul până la distrugere. Voluptatea lurecușului, voluptatea de a te pierde. Pentru că drogurile produc o stare de euforie care se cere repetată și repetată, dar această euforie degradează ființa umană și fizic și psihic. Ființa umană se descompune și nu în an și an, ci destul de repede. Iar cale de întoarcere nu există. Vedeți? Și atunci te întrebi, care este mai dramatică, situația unui porc căruia îi se poruncește să fie demonizat și se aruncă în mare și se neacă, sau omul care dispune de libertate dată de Dumnezeu, înzestrat cu conștiință și cu libertatea de opțiune și care alege el să fie demonizat prin toxicomanie? Repet, drogurile sunt cel mai mare rău pe care diavolul l-a inventat vreodată pe pământ. Credeam că țara noastră va fi scutită. Flagelul acesta există foarte multe părți. Există o industrie uriașă a drogurilor care se fac miliardari și miliardari. Există o întreagă rețea mafiotă pe toată scoarța pământului, numai la noi. Și polițiile lumii, în eforturi conjugate, nu fac față acestor alte rețete mafiote care fac bani prin viețile tinerilor. De aceea nu voi înceta să-i sfătuiesc pe tinerii noștri și o fac acum înainte de vacanță, o vacanță pe care și eu mi-o îngăduie ca să-mi văd puțin de sănătatea proprie, să-i îndemn să se ferească din start, din început să refuze gândul măcar de a încerca o asemenea experiență care poate fi fatală. Avem nevoie de tineri sănătoși, de tineri cu minți, de tineri care să-și trăiască din plin tinerețea, cu care nu se vor mai întâlni niciodată în viață, dar să fie o tinerețe decentă, nevicioasă și din care să nu lipsească speranțele pentru viitor. Pentru fiecare tânăr în parte, băiat sau fată, pentru părinților, pentru societatea noastră și pentru poporul nostru, pentru țara noastră. Oare nu este de ajuns că prin legea permisiunea avortului peste 2 milioane de cetățeni au pierit din România? Adică avem mai puțin cu 2 milioane de locuitori decât ar trebui să avem? În timp ce alții conlocuitori cu noi se înmulțesc de 7-8 ore pe atât, nu ne-a ajuns avorturile, ne mai trebuie și ca tinerii care ajung să înceapă să se coacă, să ne fie distruși. De aceea apelul meu se îndreaptă numai către tineri, ci și către toți creștinii ortodoxi conștienți de misiunea lor. Pentru că să vă spun în încheiere epilogul acestei întâmplări din Ținutul Gadarei. Când Iisus s-a urcat pe corabie ca să plece, pe punte a apărut și fostul demonizat care se vindecase și care devenise om normal și care i-a cerut lui Iisus să-l ia cu el, să nu-l mai părăsească pe binefăcătorul său. Cu alte cuvinte, să-i devină ucenic. Și Iisus nu l-a primit. I-a zis, nu. Întoarce-te în cetatea ta la ei tăi și spune-le tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu l-a primit ca ucenic, ci l-a făcut direct apostol. Apostolul este trimis de Dumnezeu să-l mărturisească și să mărturisească cum a fost el înainte și cum este acum datorită lui Dumnezeu. Fiecare că a trecut sau nu printr-o experiență grea din viața lui este și trebuie să devină un mărturisitor și să spună și celuilalt, vecinului său, cunoscutului său, ce a auzit în biserică, ce a învățat dintr-un cuvânt de învățătură, ce binefaceri i-a făcut lui Dumnezeu în viața lui și mărturisindu-l să-l preamărească pe Dumnezeu. Și prin această mărturisire vom avea mai puțin tineri bolnavi, mai mult tineret sănătos, încrezător în sine și vrednic de viitorul pe care și-l propun.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, sale către tine, căutând mântuirea ta. O Maica Cuvântului Fecioară, de supără și nevoi, mântuiește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Să cânt acum în dure și chinuri mari, n-a fost trupul lui Dumnezeu. și pământesc pe tine te laudă, văzduhul tot cu noi și vânt, ție slujesc ca unui sfânt, pe tine te laudă.
Biruiește, rânduim pe tine de lor. On